Nisalmilkom unilqakom għall-aħħar program minn din is-sensiela ta' ċina xena sensiela li kienet magħkom għal matul dawn l-aħħar 18 il-ġimgħa u nixtieq ninforma li semmiha li fl-iskeda li jmiss inkomplu bit-tieni edizzjoni ta' din is-sensiela li tant intlaqat tajjeb minnkom is-semmija ta' Campus FM. Illum fil-fatt f'dan l-aħħar program se nagħtu ħarsa in ġenerali dwar dak li tkellimna dwaru tul dawn l-aħħar ġimgħat. U għal dan l-aħħar program fil-fatt ħsibna li naraw dwar xi trattat fil-fatt din is-sensiela. Għal darba oħra fl-istudio miegħi għandi l-mistiedna residenti tal-programm li kienet magħna matul dawn 18 il-ġimgħa lil Dr. Gloria Lauri Lucente fejn illum flimkien ma' Gloria se naraw li ma kienu l-elementi ewlenin li tkellimna dwarhom matul din is-sensiela. Gloria nsellimlek u għal darba oħra nilqak hawnhekk fil-programm propju għall-aħħar wieħed.
Nirringrazzjak silejn.
Gloria, inħarsu ftit lura u naraw forsi xedna f'din is-sensiela ta' programmi. Bdejna il-vjaġġ bit-twelid tax-ċinema.
Iva, bdejna dan il-vjaġġ fantastiku tal-immaġinazzjoni wkoll, għaliex ovvjament irridu nimmaġinaw l-immaġini għax qegħdin nitkellmu fuq ir-radio u nispera li semmija jmorru jaraw dawn il-films li qegħdin nitkellmu fuqhom. Bdejna l-vjaġġ bit-twelid tax-ċinema propju bl-invenzjoni tal-moving pictures f'Pariġi fl-1895 meta l-aħwa Lumière jipprojettaw għall-ewwel darba il-moving pictures pubblikament u tkellimna ħafna fuq l-importanza tal-moviment u tad-dinamiċità. F'din l-invenzjoni.
Fil-fatt Gloria se nħalli ftit li semmija jiftakru ftit x'konna għedna f'dak il-programm. Invenzjoni li toħodna lura ftit snin mhux ħażin.
Eżattament, silejn irridu morru lura fit 28 ta' Diċembru f'Pariġi fl-1895 meta għall-ewwel darba jiġi uffiċjalment, anzi tiġi uffiċjalment mamda din il-magna tal-meravilji fil-Gran Cafè u din 33 spettatur l-ewwel darba li qegħdin jaraw dawk li bl-Ingliż insejħu moving pictures. Qegħdin jaraw abda immaġini fuq l-iżar illi qegħdin jiċċaqalqu. U min ipprojettom dawn l-immaġini projettawhom l-aħwa Lumière. Issa din jiġifieri għall-ewwel darba twettqet il-possibilità illi l-moviment jiġi riprodott. U dan il-moviment riprodott kienet jiġi eżibit fil-pubbliku. Jiġifieri din l-ewwel darba li ġew eżibiti daw l-immaġini illi jiċċaqalqu
quddiem udjenza.
Eżattament.
Ta' 33 ruħ.
33 ruħ hekk.
Tħares lej llum din il-figura hija pjuttost żgħira ħafna.
Ħafna assolutament.
Ovvjament l-ħaġa kienet fil-bidu.
Eżattament, dina kienet għadha fil-bidu u sa frattant waħda mill-karatteristiċi kbar taċ-ċinema bħala forma artistika hija l-fatt illi film jista' jintwera quddiem pubbliku enormi. Per eżempju, jekk aħna naraw pittura, anke jekk immorru ġo mużew u naraw pittura, ok, se jkun hemm grupp ta' 5 min nies, ta' 10 min nies, imma m'hemmx dik il-massa, dik il-kollettività illi qed tammira din l-opra ta' arti. Jiġifieri importanti ħafna li ninsistu fuq il-karatteristika tal-kollettività taċ-ċinema.
Inkomplu bil-programm tagħna, Gloria, li ma huma l-elementi essenzjali biex fil-fatt tiddefinixxi ġeneru minn ieħor xi ħaġa li tkellimna dwarha ħafna din.
Iva, ovvjament mhux dejjem nistgħu nistabbilixxu eżattament ġeneru faċilment, imma hemm ċerti elementi bħal it-tip ta' personaġġ, is-setting, l-ikonografija, dawn huma kollha elementi biex jgħinuna niddefinixxu it-tip ta' film. Per eżempju, tkellimna ħafna fuq il-film noir u l-użu tal-low-key lighting jew il-femme fatale u l-private eye bħala personaġġi f'dan il-ġeneru. Tkellimna fuq il-western, l-ikonografija, il-pistoli, iż-żwiem, l-ambjentazzjoni. U tkellimna wkoll ħafna fuq il-kontaminazzjoni tal-ġeneri, għalix ħafna films ma nistawx najdu huwa purament thriller, imma per eżempju għandna hybridization, it-thriller illi jitħallat mal-horror, da tkellimna fuqu fl-episodju fil-programm li ddedikajna anki għal Hitchcock u Psycho, jew films femministi, per eżempju bħal Thelma and Louise fejn għandna taħlita ta' element femminista mal-western u mal-road movie. Jew inkella science fiction illi jitħallat per eżempju mal-horror u tkellimna fuq din il-hybridization meta tkellimna appuntu fuq il-film Alien ta' Ridley Scott.
Semmina wkoll numru ta' techniques ċinematografiċi, jekk nistgħu nfakru semmija fuq xi techniques partikolari li tkellimna dwarhom.
Tkellimna kemm il-darba minn qabda riferimenti fuq tipi differenti ta' inkwadratura, per eżempju fuq il-close-ups meta naraw l-inkwadratura il-witch u sal-spallejn u per eżempju li ħafna drabi tiġi alternata mal-long shot jew l-extreme long shot, x'inhi il-long shot, meta naraw il-figura intera ġo l-inkwadratura, per eżempju ġo landscape. U fil-long shot, tkellimna ħafna fuq il-long shots, per eżempju fil-western, u tkellimna wkoll fil-films ta' Sergio Leone fejn għandna alternanza maġistrali ta' extreme close-up, mhux biss close-up, imma extreme close-up, per eżempju l-għajnejn jew il-ħalq alternata mal-long shot.
Fil-fatt, Gloria, għanħalli ftit l-issemmija jisimgħu x'konna għedna f'dawk l-episodi partikolari. Nitkellmu fuq thrillers u ma nistgħux f'dal punt ma nsemmux l-Alfred Hitchcock, il-ġenju tal-brividu tas-suspans. Gloria, x'jagħmlu daqs kbir lil Hitchcock fil-fatt, x'karatteristiċi speċifiċi għandhom il-thrillers tiegħu?
Kif għattint, najdu Hitchcock, verament Hitchcock sar sinonimu tal-kelma thriller u influenza ħafna reġisti, kemm direttament u kemm indirettament, imma influenza wkoll l-immaġinarju kollettiva tagħna bħala spettaturi, direttament u indirettament, u tirjassumi l-karriera tiegħu fi ftit kliem. Huwa pratikament impossibbli għaliex jibda jaħdem l-ewwel film tiegħu The Pleasure Garden ġie maħdum fl-1925 u l-aħħar film tiegħu fl-1976 jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq ħafna snin. Allura ħa naraw ftit naħseb l-aħjar ħaġa nirreferu għal xi films partikolari biex nippruvaw naraw għala kien daqshekk il-maestro tal-brividu nistgħu ngħidu ta' tkexkix. Per eżempju, għax huwa mill-qabda tipi ta' thrillers, Strangers on a Train. Dak jaqa' iktar taħt il-kategorija ta' psychological thriller, fejn pratikament Hitchcock qed jisfidana biex nidħlu fil-moħħ ta' dawn iż-żewġ sconosciuti li jintaqgħu fuq train u jitwilet rapport ambigwu bejnietom għaliex nintaqgħu ma' Guy li huwa tennis player u ma' Bruno li huwa psikopatiku. U Bruno jipprova jikkonvinċi lil Guy illi Guy jgħidlu biex joqtol lil missier Bruno. U Bruno joffri lil Guy illi joqtol il-mara tiegħu, illi ma tridx tikkonċedilu id-divorz. Jiġifier pratikament qed jgħidlu isma' jiena noqtollok il-mara u int oqtol lil missieri illi ma jridx itini l-flus. Jiġifieri film ambigwu jilgħab ħafna bil-point of view, bil-prospettiva u kif qatt huwa film pjuttost psikoloġiku. Film ieħor illi żgur ħafna mis-semmija tagħna raw Psycho, fejn Hitchcock jilgħab ukoll bil-point of view u jilgħab ukoll bit-taħlita tal-ġeneri għala. Għaliex il-film jibda qisu kważi police thriller. Kważi huwa road movie noir fejn naraw din is-segretarja ħallila li qed taħrab. Imma dan il-film minn police thriller f'daqqa waħda wara l-qtil fid-doċċa, ix-xena tant famuża fejn Norman Bates joqtol lis-segretarja, hemmhekk hemm isu turning point. Il-film isir kważi
horror film. Jiġifieri qed jilgħab bil-ġeneri kif qed jilgħab ukoll bil-point of view, għax ma hemmx point of view stabbli f'dan il-film. Minnaħa nidentifikaw ma' segretarju mbagħad nibdew nidentifikaw ma' l-ispettur u ma' oħt is-segretarja.
Idaħal ukoll Gloria it-third eye f'dan il-film.
Iva, eżattament dak li qed tajt int hemm għandu x'jaqsam mal-prospettiva, mal-point of view, ħaġa l-Hitchcock. Iħob ħafna jilab biha għaliex daqqa qegħdin naraw ix-xena mill-point of view tal-qattil. Imma mbagħad iħawwadna Hitchcock dak li jħob jagħmel bekk jikkrea anke ħafna ambivalenza u tensjoni, ikollna shift of perspective. Jibda jaqleb għajnejn aħna nibdew naraw kollox iffiltrat mill-għajnejn tal-qattil, imma f'daqqa waħda isna nidħlu ġo doċċa u nsiru l-vittima tad-doċċa, jiġifieri għandna qabda multiple point of views jissejħu bl-Ingliż. Din ħaġa li jagħmel anke ġo films oħra Hitchcock, pereżempju Rear Window fejn naraw James Stewart jinterpreta l-parti ta' fotografu illi jikser saqajh u pratikament qed jħares bil-binoculars fil-appartament f'dar quddiem il-bini tiegħu. Hemmhekk kollox jiġi filtrat mill-prospettiva ta' l-għajnejn tal-fotografu. Imma fl-istess ħin ikollna shift of perspective ukoll f'qabda momenti tal-film. Dawn il-films stabbilixxew il-figuri ta' Frankenstein u ta' Dracula li huma ovvjament figuri seminali fil-films horror, imma stabbilixxew ukoll it-tip ta' ikonografija tal-horror films. Pereżempju, jekk naraw l-ewwel sekwensi tal-film Frankenstein, nistgħu naraw, pereżempju għandna is-salib, iċ-ċimiteru. L-oqbra, dawn huma films, anzi dawn huma tip ta' elementi ikoniċi illi naraw anki ġo films snin wara pereżempju ta' Romero. Issa, it-tip ta' inkwadratura li għandna f'dawn il-films, ħafna drabi jkollna, meta jkollna xeni ġo ċimiterji, jkollna low angle shots. Jiġifieri il-kamera tkun ippożizzjonata taħt l-oġġett jew taħt il-figura illi tiġi inkwadrata u r-riżultat hi illi s-salib pereżempju jew il-mostru jew il-figura jidru qishom qegħdin fuqna qegħdin jiddominawna.
Qed insemmu Frankenstein u Dracula li huma mostri sopranaturali. X'tista' tgħidilna fuq mostri li mhux fil-fatt sopranaturali?
Iva, għandna ovvjament dawn il-figuri bħal Frankenstein u Dracula li huma soprannaturali illi biex ngħidu hekk fid-disajnijiet ġew irreżumati minn reġisti pereżempju bħal Francis Ford Coppola illi jagħmel Bram Stoker's Dracula u anke Kenneth Branagh illi jagħmel Mary Shelley's Frankenstein. Interessanti li hemm riferiment speċifiku letterarju hawnhekk Bram Stoker's Dracula, mhux Dracula biss, jew inkella Mary Shelley's Frankenstein, mhux Frankenstein biss, appunt għax għandna riferiment għal test oriġinarju anzi letterarju. Issa dawn huma mostri soprannaturali. Imma horror films oħra, il-mostru mhuwiex soprannaturali.
Gloria, semmejna wkoll il-voiceover u il-freeze frame, xi films partikolari li iddiskutejna fejn tintuża din it-teknika.
Iva, tkellimna fuq il-voice over, kemm il-darba semmejniha fuq il-voice over. Il-voice over jintuża ħafna pereżempju fl-spot pubbliċitari, fil-commercials jew fid-dokumentari, imma jintuża wkoll fil-feature films. Meta jkollna vuċi illi tiġi minn off-screen. Semmejna il-Martin Scorsese. Illi ħob juża ħafna il-voiceover biex jikkrea effett ironiku. Għaliex, minnaħa fuq l-iskrin qegħdin naraw ċertu immaġini, imma mbagħad nisimgħu voiceover li forsi tikkontraddiċi dak li qegħdin naraw. Tkellimna wkoll fuq il-voiceover fil-war movies, meta permezz tal-voiceover ir-reġista jista' jesprimi l-interjorità tal-personaġġi tiegħu. Pratikament x'għandna l-voiceover nistgħu ngħidu li hija l-ekwivalenti
ċinematografika u koll tal-first person narration letterarju. Semmejtu koll il-freeze frame. Il-freeze frame tkellimna fuqu, per eżempju, fil-film Thelma and Louise, fix-xena finali meta dawn iż-żewġ nisa illi jkunu qegħdin jaħarbu mill-pulizija jiddeċidu illi joqtlu lilhom infushom billi jsuqu l-karozza tagħhom fuq il-Grand Canyon u hemmhekk għandna ending fen kontroversjali bil-freeze frame.
Fil-fatt ħanħalli l-issemmija jisimgħu silta minn dak li konna għedna f'dan il-programm li ddedikajnieh lill-direttriċi femminili kif ukoll temi li jesploraw il-femminiżmu. Minn Jane Campion, Gloria, forsi naddu ftit tal-Sally Potter, reġista oħra ferm importanti.
Iva, Sally Potter, jiġifri minn Nuova Zelandja, minn New Zealand, Jane Campion, senxu issa għal Gran Brittanja għal Sally Potter, li għamlet films imarufa għal films bħal The Tango Lesson tal-1997 u The Gold Diggers anke qabel fl-1983 u il-film ferm famus u ferm importanti Orlando tal-1993. Issa, meta naraw il-films ta' Potter, irridu verament nżommu f'moħħna wkoll l-element interdisciplinari. Ala, għaliex Sally Potter tħobb ukoll ħafna l-element ta' sfin u anki l-element tal-pittura fiċ-ċinema tagħha. Pereżempju, l-element ta' sfin, The Tango Lesson. Potter kitbitu dan il-film, ipproduċietu u ħadmet ġo fih, u mbagħad tisfen ġo fih. Tkanta ġo fih u tirreċta ġo fih, għaraftix qabża jiġifieri minn 80 sena ilu fiċ-ċinema. Din hija l-istorja autoreferenzjali self-reflexive għala għax pratikament għandna storja ta' reġista mara Sally Potter innifisha. Illi tkun qed tikteb screenplay għal film Hollywoodjan u tiddeċidi tibda tieħu Tango Lessons. Jiġifieri dan huwa kumment fuq il-ħajja ta' film maker femminili internazzjonali. U kumment ukoll kif fuq kif isiru il-films fl-Ingilterra fi żminijietna, imma huwa wkoll kumment fuq l-intersekazzjoni ta' disċiplini artistiċi f'dan il-film partikolari appuntu fuq l-isfin u ċinema u anke film aktar reċenti tagħha, The Man Who Cried ta' 2000, illi huwa ambjentat fin-1930s, għandna l-istorja ta' relazzjoni bejn mara u tliet irġiel differenti. Wieħed minnhom huwa ġipsi rumen, l-ieħor huwa żeffin Russu u l-ieħor huwa opera singer Taljan. Jiġifieri din hija reġista interessanti appuntu anke għal din l-intersekazzjoni interdisciplinari.
Semmejt il-postmodern fiċ-ċinema u films postmoderni. X'jagħmel film postmodern, forsi tfakkarna ftit.
Issa hawnhekk ħanidħlu biex ngħidu hekk bl-Ingliż in a very thorny issue għala li anke l-kelma postmodern illi nistgħu napplikawha mhux biss għaċ-ċinema imma għal kull ġeneru artistiku. Il-kelma postmodern hija diffiċli biex ittieha definizzjoni preċiża u hemm ħafna polemika fuq jekk il-postmodernità verament teżistix jew jekk spiċċaċ. Imma għandna tkellimna fuq il-postmodern u użajna dawn l-elementi. L-ewwel qed ikun hemm kontaminazzjoni qawwija ta' ġeneri, hemm pastix biex ngħidu hekk, hemm hybridization ferm qawwija. Hemm l-element ta' self-reflexivity. X'inhu self-reflexivity? Meta prodott artistiku jgħid lill-ispettatur illi pratikament dak li qegħdin naraw huwa cultural artifact, huwa ħaġa mhux naturali imma kreazzjoni artistika. Hemm l-element ironiku u parodiku tal-postmodernità u hemm ukoll l-element ta' citationality. Tkellimna fuq citationality meta jiġu ikun hemm ħafna riferimenti għal films oħra jew ġeneri artistiċi oħra u tkellimna fuq dan l-element ta' citationality, pereżempju fuq il-films meta ddiskutejna l-film Moulin Rouge u meta wkoll iddiskutejna il-film Shrek.
Gloria, għadni kif għafżajt li semmija dwar it-tieni edizzjoni fil-fatt ta' din is-sensiela ta' ċina xena, fil-fatt biex nagħlqu sneak preview tal-puntati li jmiss.
Silejn, aħna ddeċidejna f'din l-iskeda li għadha li qegħdin nikkonkludu llum illi niffokalizzaw primarjament fuq il-ġeneri ċinematografiċi. Għal din it-tieni skeda ddeċidejna nieħdu impostazzjoni differenti. Se nkomplu nitkellmu fuq il-ġeneri ċinematografiċi imma se nitkellmu wkoll fuq diretturi speċifiċi, fuq films u temi speċifiċi, ħanitkellmu wkoll fuq teknika ċinematografika għaliex naf li qabda semmija tagħna saqsow appuntu illi nitlu f'mod iktar iddettaljat f'dan l-aspett ferm essenzjal meta aħna nkunu qegħdin naraw film u ninterpretaw film jekk aħna nkunu nafu x'teknika ċinematografika qed tintuża nistgħu ninterpretaw film f'mod iktar ukoll kreattiv. Se niddiskutu wkoll ċerti elementi bħal rapport bejn il-letteratura u ċ-ċinema u wkoll anki l-interplay jew ir-rapport bejn formi artistiċi oħra maċ-ċinema, pereżempju l-użu tal-pittura ġo ċinema.
U b'dawk l-aħħar kummenti tiegħek Gloria ġejna fit-tmiem is-sensiela, l-ewwel sensiela ta' ċina xena, sensiela fej tkellimna dwar ġeneri ċinematografiċi. Jekk din is-sensiela oġbitkom nistednukom tingħaqdu magħna għat-tieni edizzjoni ta' ċina xena fejn se nkomplu niddiskutu aktar dwar din l-arti ta' ċinematografija minn diversi aspetti. Jiena Slim Baħġara flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Luċenti, grazzi li kontu magħna, inselmulkom.